Vai zini, kādu notikumu mēdz dēvēt par Holivudas gada ballīti? Šādu apzīmējumu ieguvusi Holivudas ārzemju preses asociācijas ikgadējā Zelta globusu pasniegšanas ceremonija, kurā tiek svinēti gan kino, gan televīzijas paši labākie. Mūsdienās Zelta globusa balvas tiek pasniegtas 27 kategorijās, ceremonija tiek translēta vairāk nekā 185 valstīs un teritorijās visā pasaulē. 2025. gada 5. janvārī notika jau 82. Zelta globusu pasniegšanas ceremonija. Pirmā Holivudas ārzemju korespondentu asociācijas, mūsdienu Holivudas ārzemju preses asociācijas priekšteča, balvu pasniegšana par izciliem sasniegumiem kino notika 1944. Gada sākumā neformālā ceremonijā 20th Century Fox studijā Los Angelesā, kur par gada labāko filmu tika atzīta Henrija Kinga režisētā Bernadetes dziesma. Nākamajā gadā tika rīkots balvas dizaina konkurss, kā rezultātā tika izvēlēts statuetes dizains, kas visprecīzāk atspoguļo organizācijas mērķus, plašo starptautisko dimensiju. Zeltīts globus, ko apvīja kinolente. Līdz ar jaunā balvas dizaina prezentāciju notika arī pirmā svinīgā zelta globusu pieņemšana leģendārajā Beverly Hillsas viesnīcā Sunseta Boulevardī. 1951. Gadā Holivudas ārzemju preses asociācija nolēma sadalīt labākās filmas, aktiera un aktrises nominācijas divās atsevišķās kategorijās – drāma un mūzikls vai komēdija, lai neatstātu šos žanrus bez ievērības. 1952. Gadā tika ieviesta Cecila DeMille balva par izcilu ieguldījumu izklaides jomā, un pirmais balvas saņēmējs bija pats producents un režisors DeMilles. 50. Gadu vidū Zelta globusa balvas sāka pasniegt arī televīzijas filmām, bet 60. Gados translēt mazajos ekrānos pašu ceremoniju. Zelta globusu ceļš nav vienmēr bijis gluts. 1968. Gadā organizētājiem pārmeta sabiedrības maldināšanu par balsojumu procesu, tostarp apgalvojot, ka atsevišķi apbalvojumi ir apsolīti kinozvaigznēm, lai tās ierastos uz ceremoniju. 80. Gadu sākumā izskanēja, ka kādas aktrises vīrs bija sarūpējis dažādas labumus tiem, kas balsos par viņu sievu. Bet 21. Gadsimta sākumā, kad balvu pasniegšanas ceremonija bija jau ieguvusi plašu atpazīstamību un prestižu, bieži kalpojot kā priekšvēstnesis Amerikas Kinoakadēmijas balvu sadalījumam, HFPA nokļuva viedokļu krustugunīs sava pārlieku viendabīgā biedru sastāv dēļ. Tajā dominēja sirmi kungi no Amerikas Savienotajām valstīm. Kopš tā brīža Zelta globusu sastāvs ir būtiski dažādots un šogad par nominācijām balsoja 334 žurnālisti no 85 valstīm, to starp arī Latvijas. 2007. Gadā tika ieviesta vēl viena, kā izrādījies Latvijai liktenīga, jauna Zelta globusu kategorija – labākā animācijas pilnmetrāžas filma. Un šogad pirmo reizi Zelta globusu vēsturē šo balvu ir saņēmusi Latvijas filma Ginta Zilbaloža Straume.